You know, this is, excuse me, a damn fine cup of coffee.
I'm there right now.
What do you mean, you're where right now?
At your house.
I am not an animal!
Torsdag 15. januar døde David Lynch, 78 år gammel. Den amerikanske regissøren, billedkunstneren, musikeren, skuespilleren og hobbyværmelderen var en av sin generasjons største filmskapere, og noe så sjeldent som en folkelig avantgardist. Lynch er best kjent for TV-serien Twin Peaks og filmer som Blue Velvet og Mulholland Drive, men var også en pålitelig kilde til underfundig påfunn og severdige intervjuer.
I denne episoden av Morgenbladets kulturpodcast skal vi snakke om David Lynch som kunstner, offentlig figur og som inspirasjonskilde for generasjoner med filmskapere, forfattere, spilldesignere, musikere. Mitt navn Aksel Kielland, jeg kritiker og kommentator her i Visa, og jeg sitter her sammen med Lise Dybvik, kulturjournalist.
Hvor var du når du fikk beskjed om at Lynch var død, Aksel?
Jeg er en av de som vet bedre, men som likevel sjekker mobiltelefonen min når jeg får en push-varsel på kino. Så jeg var på Cinemateket og så Ghost in the Shell og kikket på mobilen min to ganger. Første var en fra barnehagen om at det var mye diaré i omløp, og andre var en push-varsel fra The Guardian om at David Lynch hadde gått bort.
Hvilken av de to beskjedene gikk mest inn på deg?
Nei, det var det siste da, men... Jeg sonet litt ut av filmen, og så ble jeg sittende og tenkte litt.
Vil du si at du er liksom blant topp 10 Lynch-fans i Norge? Har dere sånne små kåringer og treff og sånn?
Jeg er ikke del av noe sånn fellesskap, men jeg bruker veldig mye tid på dette kunstnerskapet, og det er på en måte, han er den kunstneren jeg... Ja, altså, jeg... ser bruddstykker av Lynch-filmer sånn, når jeg må liksom slappe av eller når jeg trenger litt sånn der åndelig styrke, eller altså jeg bruker kunstnerskapet hans veldig aktivt. Det er en sånn han er en av veldig få filmskapere jeg ser på samme måte som jeg hører på popmusikk, altså bare litt her og der. Det er liksom viktig for meg å ha estetikken hans og det, hans liksom univers som en del av hverdagen. Og det er det ikke, det er det vel ingen andre filmskapere eller kunstnere i det hele tatt jeg bruker på den måten, så sånn sett så er den veldig viktig. Og jeg hadde jo da en opplevelse på veien hjem. Jeg tok banen sammen med en venn av meg, hvor vi, når vi kjørte ut av Tøyenstasjonen, så fikk jeg plutselig en følelse at liksom, var vi ikke nettopp på Tøyenstasjonen? Og så utbrytte vennen min, var vi ikke nettopp her? Som da virket som en liksom passende lynsk opplevelse da.
Du har skrevet en nekrolog om Lynch, der du også trekker frem den hendelsen der, hvis man kan kalle det en hendelse. Men hvorfor er den så lynsjaktig?
Nei, altså dette er jo liksom den utvidede definisjonen av begrepet lynsk eller lynsjiansk da, altså hvor det da utvides fra å være en betegnelse på hans stil og liksom stemningen i hans filmer til en litt mer sånn der samle kategori for alt som er litt rart og underlig og uforklarlig. Så jeg vet ikke om jeg hadde brukt det ordet hvis det hadde vært en hvilken som helst dag da han ikke døde. Men det var noe med tid og sted da, som også er sentralt i hans filmer.
Noe som jeg ser har blitt delt veldig mye, særlig på sosiale medier da, etter Lynch sin bortgang, er jo gjerne sånne små oppsummeringer av ganger Lynch selv ble intervjuet, spurt om å forklare noe i filmene sine, og så sa han... Nei. Og du skriver jo også i denne nekrologen din, Aksel, at Lynch sitt kunstnerskap ikke kan forstås uavhengig av hans opptredener i mediene. Og formodentlig vil vi aldri få vite hvor mye av hans mediepersoner som var en presis representasjon av personligheten hans, og hvor mye som var en livslang performance, utformet for å beskytte filmen hans mot fasitsvar og reduksjonistiske tolkninger. Så mitt spørsmål her er egentlig hvordan snakker han best om Lynch og filmene hans?
Ja, det er et godt spørsmål, fordi jeg tror alle som verdsetter kunstnerskapet, de vet at jo jo mer du liksom lenker det fast i forklaringer og teorier og sånn, jo mer eksplisitt og bokstavlig talt du gjør det, det mer tømmer du det for musikk og magi.
Så du at det var en sånn New Yorker-tegnestripe der Lynch kommer til himmelen, og så spør Gud han, kan du nå forklare oss hvem som drepte? Sånn at det jo noe.
Ja, men det er jo på en måte kjernen i hans virke som filmskaper da, for så vidt liksom, han drev jo med alt mulig annet, han startet som maler, og det sluttet han aldri å gjøre, men han lagde musikk, både til filmene sine og til plater, han designet møbelkolleksjoner, han lagde skulpturer og liksom bare gjenstander, men det er jo filmen han er mest kjent for da, og på en måte kjernen i hans virke som filmskaper var jo nettopp å lage opplevelser og formidle ting som ikke kunne sies med ord, og som du trengte filmmediet for å kunne vise noen da, eller formidle til noen.
Jeg hørte et intervju med han som var vel kanskje et par år gammelt, der han heiv seg på noe intervjuer han sa om at film eller cinema da var liksom lyd og bilde som flyter sammen i tid, noe sånt. Mm. Men uansett at det en sånn at det ikke nødvendigvis munner ut i derfor eller på den måten eller så kan jeg konkludere, eller en måte å forholde seg til film da, særlig som jeg føler jo det som omgår når han leser anmeldelser og noe sånt, at da skal man liksom, hva er det denne filmen sier også om dette temaet for eksempel, og så blir det vanskeligere med Lynch.
Ja, og
kanskje ikke poenget heller, selvfølgelig.
Nei, det er ikke poenget, og jeg tror jo mange flere enn han skulle likt at liksom filmen fikk stå i fred som en film, og ikke liksom skal reduseres til en, til dette betyr det egentlig, dette handler det egentlig om, dette sier noe om dette og dette og dette. Som alle andre liksom kunstnere på det nivået, virkelig store kunstnere, så var det jo en sånn blanding av et talent og en visjon, men også rett mann på rett sted til rett tid. Og han kom jo inn i filmbransjen på, og underholdningsbransjen på en tidspunkt hvor han kunne være den skikkelsen han var. Altså han kunne innta den posisjonen og stille opp på talkshow og stille opp på intervjuer og på en måte aldri snakke om filmene sine.
Men da kunne han snakke om andre ting.
Ja, men jeg har tenkt på det siste at hans måte å snakke eller ikke snakke om filmene sine på, det er på en måte det diametralt motsatte av det som kjennetegner prat om film og TV i den digitale tidsalderen. Altså på YouTube så har du jo denne explainer-sjangeren, og det kommer vel ofte opp på Google hvis du liksom søker en filmtitel, så hva betyr slutten? I tillegg så har du jo det vi holder på med, altså podcaster som liksom snakker om ting i det uendelige. Altså alt skal på en eller annen måte reduseres til en betydning og en egentlighet. Og,
en take.
Ja. Men i hvert fall altså, noe på en måte en noe som gjør at du slipper å forholde deg til hele spektret av tvetydigheter og motstridende inntrykk og liksom kompleksiteten i et verk. Du skal kunne koke det ned til noe. Og hele hans offentlige personer var jo da designet for å ikke koke ned noe til noen ting. Det var å beholde filmene som de mysteriene der, og det er jo det som gjør det vanskelig som fan og beundrer av verkene hans å snakke om det, er jo at
du er lojal mot Lynch.
Ja, altså du er jo lojal mot din egen verdsettelse av filmen da. Samtidig så må du på en måte, du må prøve å finne en måte å snakke rundt det på.
Men kan jeg bare si det at de tingene han ikke vil koke ned til X og Y, hva ting er det? Hva, liksom, når han snakker om elementer som
vi burde kanskje liksom gå litt løs på noen konkrete eksempler. Da, vi kan begynne med Twin Peaks, som er det han er mest kjent for. Første sesongen kom i 1991, og var da, det må man huske, det var jo en av de mer populære seriene i USA, ble jo et verdensomspennende fenomen. Filmene han hadde laget til da, Eraserhead, Elefantmannen, Dune og Blue Velvet, de var jo i beste fall liksom kritikerfavoritter, mens Twin Peaks ble et liksom, globalt fenomen. Og da er det vel i fjerde episode, altså dette er et mordmysterium, Laura Palmer, en sånn prom queen, har blitt drept, og så var opprinnelig tanken at til Lynch og Mark Frost som han lagde serien sammen var at du aldri skulle få vite hvem som drepte henne for at det var ikke poenget det var poenget I serien var å liksom hva virvlet dødsfallet opp av liksom drama og problemstillinger I denne lille byen Twin Peaks og så I fjerde episode så har FBI-agenten Dale Cooper som blir sendt for å etterforske dette har en drøm hvor det en liten mann som snakker baklengs og ting går over I et veldig mye mer sånn eksplisitt surrealistisk terreng da. Og det vel den type scener altså det drømmaktige jo noe som går igjen hos Lynch altså, og måten han det var akkurat som han hadde en sånn evne til å snakke med din med underbevisstheten din på en måte du ikke helt forstår. Jeg husker særlig første gang jeg så, eller de første, to-tre første gangene jeg så Mulholland Drive, at jeg skjønte ikke hvordan intuisjonen min hang med, for jeg hang ikke selv med.
Mm.
Og det vel et sånt gjennomgående trekk ved hans, hvertfall hans beste filmer, den der... Du har en overflate, og så har du noe bak det. Det ofte sånn eksplisitt tematisert, gjerne med liksom Blue Velvet og Twin Peaks.
Så liksom det gardiner.
Ja, men det idylliske småby I Amerika, så det liksom ondskapen og alt det som lurer bak. Men du har også en sånn generelt en dobbelhet I denne gjerne veldig sånn tiltalende og forførende, estetiserte overflaten. Og så bak det har du et sånt liksom sånn vagt omtrent liksom drømmelandskap som ja, altså jeg har sett disse filmene utallige ganger men jeg sliter fortsatt å liksom konkretisere hva det han gjør og det jo der appellen ligger da for at det en ting at han ikke ville snakke disse filmene ihjel men det jo nok av andre som prøver det men de står liksom de tåler det de tåler det og de tåler forsøkene på å redusere dem I hvert fall de fleste av de
New Yorker-kritikeren Pauline Kael, hun omtalte han vel som den første populistiske surrealisten.
Mm.
Hva tanker har du om hva hun kan ha lagt I det?
Nei, det jo...
Gjør det mening?
Ja, det gir jo mening, for at de første gangene jeg leste sitatet, så leste jeg den første populære, eller liksom suksessfulle. Men han tok jo det, han tok jo liksom kunstneriske grep som lenge var... assosiert med avantgarden og som var altså selv om de var på en måte kanonisert og hadde en plass I kunsthistorien så var det aldri ting som var masse underholdning og det gjorde og oppnådde han I hvert fall med Twin Peaks da han forente de to tingene altså en veldig sånn Twin Peaks jo en sånn pastisj på amerikanske såpeserier og amerikanske krimserier og noe som går igjen I hele kunstnerskapet jo liksom bruken av veldig klassiske, velfungerende virkemidler fra amerikansk underholdningsindustri, særlig da gammel Hollywood. Du jo en kjenner av gammel Hollywood generelt, og kanskje spesielt Trollmanns fra Os, som han gjentatte ganger trakk frem som sin viktigste inspirasjonskilde og du har jo på en måte hele formelen for alt Lynch gjorde ligger I Trollmann fra oss
Ja, og det jo veldig fascinerende fordi at når jeg på en måte oppdaget film så stoppet min filmseing I rundt 1970 jeg så bare film, jeg gikk opp til 1970 og så var det som om det ikke fantes noe etterpå det så jeg så liksom Trollmann fra oss og disse veldig fargerike MGM-musikalene om og om igjen, og så videre. Jeg hadde en sånn VHS av Trollmann fra Os. Jeg fikk folk på besøk for å se Trollmann fra Os. Så det var en greie, og da det jo litt interessant, for jeg så jo den filmen sånn, så Lynch så han, når han begynte å gå på TV I USA på 50-tallet. Og det jeg på en måte har funnet ut, han så han nok også på kino og I andre settinger også, men at Lynch, han var 78 år gammel når han døde, og så finnes det I dag noen fremdeles nålevende store filmskaper. Du har Mike Lee, som 81, altså briten. Du har Claire Denis, franske, hun også slutten av I 70-årene. Og så har du Scorsese, som vel også akkurat tidlig 80.
80 Coppola.
Ja. Og da har jeg funnet at liksom, jeg har måttet ta igjen masse av disse sine filmer, men vi jo helt på bølgelengde hva filmer vi vokste opp med. Og det veldig gøy. Jeg husker jeg var på et seminar med Claire Denis, der hun snakket om sin inspirasjonskilde, eller det første rystende møte med filmen, og det var en film som heter Suddenly Last Summer, en sånn gotisk horrordrama fra 1959 med Montgomery Clift og Elizabeth Taylor, og som handler mye om sånn undertrykket seksualitet og sånn. Hun så intervjuet Claire Denis, hadde ikke hørt om filmen. Jeg tror ingen I salen hadde hørt om filmen. Jeg har sett filmen mange, mange ganger. Sånn at det jo på en måte veldig gøy, og da har du noe av nøkkelen til å forstå noe av det, I hvert fall, hva som foregår. Og da det jo igjen det der som jeg på en måte har begynt å legge mer og mer vekt på nå når jeg ser film, igjen de der som liksom dybden I det visuelle da. For du kan også tenke at det visuelle bare staffasje. Men når du ser liksom røde sko I lunsj, eller du ser ting som glittrer, eller som nevnt gardiner, eller og så videre, så det ofte en vei der til Trollmann Frosk. Jeg skulle jo ønske at noen hadde sagt til meg, liker du gammel musikalfilm? Da vil du sikkert like denne filmskaperen. Men det til og med en dokumentar som tar for seg Trollmann Frosk som en på en måte en slags kikkert for det å se på lunsj sine filmer. Så at, den for Lunch også kom ut for noen år siden. Og da, hvor mye kan en bruke Trollmann Frosk, tenker du sammen sånn? Inngang?
Altså, det essensielle grepet, hvis vi skal kalle det det, I Lynch sin filmografi, at du har en virkelighet, og så den sendt gjennom et eller annet prisme, og så når den deg I to forskjellige versjoner. Og det har du jo også I Trollmann fra Ostedt, at skuespillerne spiller flere roller, som på en eller annen måte speiler hverandre. Og det finner du igjen og igjen I Lynch. Du får det vel, altså Twin Peaks jo det klassiske eksempelet, men og Mulholland Drive har du også det samme, hvor måtte, kanskje noe av filmen en drøm, en vanlig tolkning der, men det gjør at det skaper en sånn idé om at du ser to forskjellige versjoner av noe. Men det som gjør inntrykk på deg eller det du oppfatter som virkeligheten, det den tredje versjonen, ideen om den opprinnelige tingen som spaltet I disse to tingene. Og det et utrolig effektivt grep. Og på en måte Trollmann Frosk har jo ikke all denne har jo ikke det mørke som man assosierer med David Lynchs film, altså det ondskapen og sånn. Altså det finnes jo tilløp til det, men det jo en barnefilm. En god barnfilm, men altså det grenser for det jo grenser for voldsbruk og nakenhet og sånn, og det ja. Man må huske at han var jo en filmskaper som spilte jo veldig på sex og vold, altså de klassiske virkemidlene, men han gjør det, eller hva skal vi si, det det som faren å snakke om med han som filmskaper, at det må vokte seg litt for alle disse menn egentlig så handler det om.
For at det handler, for at det, på scene 3.
Ja, nei, men altså, du må liksom bruke ordet og da, I stedet for menn. Men alt det sentrale virkemidler, og så tar han det I andre retninger da.
Ja, for jeg skulle bare sjekke noe på handlingen om med Trollmann Frosk, for bare ta handlingen også I seg selv, en sånn person som havnet sted der hun ikke har vært før, må finne ut av hvordan det dette universet fungerer, og så prøve på en eller annen måte å komme hjem. Og så jo de som kan argumentere for at de aller fleste som lager film har blitt påvirket av Trollmann Frosk, fordi at den så sentral I filmhistorien. Ja eller nei. Men uansett, så til og med på Wikipedia så ble jeg nesten litt sjokkert når jeg så at oppsummeringen av handlingen på filmen I Trollmann Frosk var hun dunker hodet sitt, og så drømmer hun at hun, og så det sånn, til og med den filmen gjør det jo sånn, var det drøm, var det ikke drøm? Vi ikke sikre, det en mellomting? Og det vil jeg jo si, og bare siste ting på med ondskap I Trollmann Frosk, at den, vil jeg si, anerkjenner ondskap på en måte som den nyskrivingen, hvis jeg kan kalle det som denne Wicked-musikalen, ikke gjør, vil på en måte forklare ondskap, så vil Trollmann Frosk mer, eller, går ikke inn på det da, men det noe med sånn, forklaring versus ikke forklaring versus bare bilder en bruker til å lage en fortelling med da.
Ja. En ting som interessant med Lynch å se maleriene hans I kontrast til filmene. Altså som maler så tegner han veldig sånn enkle figurer, og de jo et helt annet uttrykk enn filmene. Mens innholdet ofte det samme, sånn at når du ser filmene så det veldig sånn åpenbart at han har bare tatt ett uttryck fra tidlig Hollywood. Altså han har tatt en estetikk, og han har tatt en måte og altså hva skal man si, tropene, arketypene fra det klassiske Hollywood, og så vrir han og vrenger på de, men han bruker det som virkemidler. Det ikke som om maleriene hans liksom figurative og fotorealistiske, det noe helt annet, men det to måter å nærme seg den samme oppgaven på. Og det veldig interessant at han er jo veldig liksom opptatt av det samme liksom estetiske universet som du var opptatt av når du så film da. Altså er dette liksom film noiren fra 40-tallet og onde mennesker i David Lynch-filmer, de ser ut som klisjeer av onde mennesker, og gode mennesker ser ut som klisjeer av gode mennesker. Og det til en viss grad en sånn overflate som skjuler noe annet, og til en viss grad så det nøyaktig det ser ut som.
Så dette med at han kommer ofte tilbake til underholdningsindustrien, så enten ved å lage prestige og fordreininger, eller rett og slett som kritikk, hva dreier det seg om?
Altså det flere ting. En ting at Hollywood, liksom, drømmefabrikken, var veldig viktig for han. Det en veldig viktig del av hans forestillingsverden fra tidlig alder av, antar jeg, og liksom disse, hvordan disse arketypene og disse standardbildene og sånn, og estetikken har satt seg i han som publikummer. Og så det liksom Hollywood sin sånn mørkekraft som en veldig sånn forførende bransje som selger glansbilder og selger glamour, men som også er skyldig veldig mye personlige tragedier og sånn. Og så det da nettopp at det en god anledning for å få inn denne dobbeltheten, altså Mulholland Drive og Inland Empire, de filmene som eksplisitt handler om Hollywood. Og det særlig en scene i Mulholland Drive hvor Naomi Watts sin karakter, som en veldig sånn litt sånn klassiske uskyldsrene jenta fra landet, Lynch-figuren, hvor hun skal ha en audition mot en eldre skuespiller, og plutselig så liksom skrur hun på skuespillertalentet sitt, og så endrer så filmen fullstendig karakter. Altså, sånn at, og bare i den scenen har du på en måte to verdener, du har to universer som ligger oppe hverandre, og det jo veldig mye av det liksom kunstnerskapet handler om da.
Bare, jeg hørte et intervju med britiske filmskaperen Mike Lee forleden, som sa at han ikke lager filmer om film. Og jeg tror nok Lee lager mindre filmer om film enn det kanskje Lynch gjorde, men jeg opplever heller ikke at Lynch lager filmer bare om film, på en måte.
Nei, det i hvert fall så det også om noe annet da, og det også
og så det opp til forskjellige og finne ut av hva det
ja, hva det men, jo, men det men det jo de der hans måte å lage film på han er veldig opptatt av på en måte å se det store i det lille, altså de store problemstillingene i de små tingene, altså liksom hele spekter av menneskelig erfaring i en liten småby, liksom den store bunnløse ondskapen bak den idylliske småbyoverflaten. Alle sånne ting hvor du kan se noe veldig stort i noe lite, og da holder vi deg på en måte både noe stort, men også i den store kosmiske sammenhengen så det noe lite. Så.
Hvordan forholder du deg til det at de som mener at etter hvert så blir han bare rar og en parodi på seg selv, og hvis du innflytelsesrik så vil du før eller siden bare ende opp som en haug med troper eller andre kan bare forsyne seg av?
Ja, jeg vet ikke. Jeg føler at det var veldig mye mer av den typen kritikk før. Altså når jeg begynte å interessere meg foran på slutten av 90-tallet, så følte jeg at det var ofte var vanligere at han ble liksom avfeid som liksom, ja, men dette litt sære filmer, dette ikke seriøst, altså det kanskje gøy, det kanskje fascinerende, men det ikke liksom, det ikke skikkelig, det er ikke verdt liksom all din tid og oppmerksomhet. Og det synes jeg har endret seg veldig, altså han, hans to mest anerkjente filmer vel, i hvert fall i sin samtid, var Elefantmannen og Mulholland Drive. Og Mulholland Drive var nok en sånn veldig, veldig legitimerende for han. Og så synes jeg vel nå de siste årene at den der kritikken der har liksom fallet meg. Jeg tror en ting at i dag så vi mye mer mottakelig for, altså vi verdsetter en filmskapers personlige estetikk og stil i større grad enn når man gjorde på 90-tallet for eksempel, at det var, da var man mer skeptisk til liksom ja, til du sier det som liksom den stilen som pakke enn det man i dag, for i dag er det en sånn idé om at alt skal bli en franchise, alt skal kunne liksom transcendere med det, alt skal bli liksom vokset til noe du kan selge i all evighet. Men for det så vil jeg si at han fornyet seg jo ganske mye, og han hadde jo kunnet lage filmer i Twin Peaks Blue Velvet stil så lenge han ville, men det som skapte problemer for han, for han har jo ikke laget en spillefilm siden 2006, og da lagde han Inland Empire, som er jo en sånn veldig uskjønn, stygg, vil noen kalle det, film tatt opp på, med veldig billige videokameraer. Og i tillegg en veldig vanskelig film å henge med på, det er jo fortsatt utfordrende, selv for en som liksom se veldig mye Lynch, ja. Og han sleit jo da med å finne finansiering. Det var mye av filmene han som ikke tjente penger. Så vi er jo på et tidspunkt nå hvor vi liksom, nå er han død og man har den der å herregud for et unikum. Men det var ikke som han liksom.
For det virker som på meg at alle er enige, eller ja, alle er enige om
nå.
Ja, ja. At Lynch representerte det beste av det beste av filmkunst da. Eller jeg kan ikke lese ja. Noen sånn, men la oss
det kanskje,
nå.
Det kanskje ikke helt tid og sted, da, men jeg tror at det har skjedd noe veldig.
Men ikke et ønske om å problematisere i hvert fall.
Nei, altså det var litt av det rundt da Twin Peaks sesong 3 kom, da var det jo, altså en kritikk som ofte rettes mot han, er jo dette med at han er de hvite menneskenes filmskaper. Det er jo knapt mennesker av andre etnisiteter i noe han har lagd.
For det er jo, men igjen med denne 50-talls småbiestetikken.
Ja, det er, man kan forsvare det på den måten. Men det er jo litt så, jeg vet ikke. Jeg tenker at han er en mann av en viss generasjon, og at det var annerledes da han vokste opp, og hans liksom forestillingsverden så annerledes ut. Men det kan man problematisere. Men jeg tror det har skjedd noe med at jeg tror veldig mange som snakker om film i dag, i hvert fall versus for 20-25 år siden, de har vokst opp med Lynch. Og jeg tror at tenårene er den beste måten og beste tidspunktet å støte på filmene hans på. Altså, for at da har du ikke noe sånn klar idé om at dette her er litt tullete, sånn som mange av de godt voksne som liksom definerte mottakelsen han hadde før. Sånn at han har formet en generasjon i den forstand at folk er veldig åpne da, og de senere årene av sitt liv, eller senere 20 årene av sitt liv, drev han en veldig iherdig ambassadørvirksomhet på vegne av transcendental meditasjon og organisasjonen han jobber med der. Og det er jo også ting som har blitt veldig mye, altså fått en mye større plass i kulturen da, nå, og vi lever jo i en, altså tenk så mye folk som sitter på TikTok og Instagram og manifesterer livet de vil ha. Altså det er jo det er ikke Lynch sin skyld eller feil, men han har liksom vært en av de kulturelle faktorene som har åpnet for andre måter å forholde seg til verden på, og liksom brudd med en sånn stiv, hardhent materialisme som i større grad regjerte før.
Med i Morgenbladet ble jo heller ikke ferdig med Lynch med det første. De neste ukene så skal du, Aksel, skrive deg gjennom kunstnerskapet hans.
Mm-hmm.
På ulikt vis er det bare å fortsette å lese avisen. Og da går vi på anbefalinger.
Ja, jeg vil jo.
Bare kan jeg si noe kjapt først? Mm. Jeg har lest veldig mange som er sånn, hvor starter du med Lynch? Enten hvis du ikke har sett noe, eller hvis du bare har lyst til å liksom oppdatere deg. Er det viktig når det gjelder Lynch, hvor du starter? Eller hvor du har sklidt ut, eller hvor du.
Det vet jeg ikke, for jeg tror at ofte så er det litt vanskelig, altså det er, hvis dette er helt fremmed, så er det en liten terskel, men jeg. Twin Peaks er jo et godt sted å begynne da, eller Mulholland Drive. Så det kommer an på liksom hvor avansert man føler seg. Fordelen med å starte med Twin Peaks er at den starter relativt konvensjonelt og tar det lenger inn. Altså han har laget mer konvensjonelle filmer, sånn som Elefantmann og The Straight Story, men de tar det ikke helt inn til det andre. Sånn sett kan det Twin Peaks være et sted å begynne, men på den andre siden så tar det jo vet ikke, 40 timer eller sånn å komme seg gjennom alt sammen. Så Mulholland Drive
er vel... Det var ikke så mye annet å se på TV heller.
Nei, det kan man si. Twin Peaks eller Mulholland Drive ville jeg sagt.
Ok, bra. Men du skal kanskje anbefale noe annet?
Nei, ikke egentlig. Jeg skal anbefale folk å liksom se eller høre på noe han har lagd. Det finnes mange kunstbøker, det fine. De kunstbøkene man trenger er The Air is on Fire og Dark Splendor. Eller så er det jo sånn, Cinemateket i Oslo har satt opp noen ekstravisninger. Eller så finnes det jo... En ting som jeg dro frem nå var... Mulholland Drive var jo egentlig tenkt å være en tv-serie. Så det finnes en versjon av den første pilotepisoden rippa fra en VHS. Dette er noe han eksplisitt har sagt flere ganger at han ikke vil at folk skal se, men det kan man gjøre. Ellers så ligger den 16 minutter lange veskereklamen han lagde for Dior i 2010, Lady Blue Shanghai, som liksom, fordi han hadde problemer med å finansiere filmen sin, det er jo det en av de viktige arbeidene hans fra dette århundre. Eller så, jeg vet ikke. Skype, Showtime ligger i Twin Peaks, og ellers så ligger det filmer på Mubi og diverse andre steder.
Jeg har tenkt at jeg skal slutte å referere til dette podcastintervjuet med Mike Lee, og bare heller si hvor det kan finnes. Og det da den amerikanske komikeren Mark Maron, som har en podcast heter WTF. Ja, der han gjør intervjuer, timelange intervjuer med diverse kjente mennesker, så har han noe aktuelt på gang. For Mike Lee så er det jo denne filmen Hard Truths, som kommer på norske kinoer i februar en gang. Og jeg har selv intervjuet Mike Lee en gang, og han kjempeskummel å intervjue, og hvis du leser intervjuer med han, så han ofte gretten på en veldig sympatisk måte og kverulerer på spørsmål og ikke sant, men her han i godt humør. Det var det også som var så rart. Godt humør, har ikke problemer med hvordan noen av spørsmålene blir stilt, og snakke om hvordan han ble filmskaper, og ja, kunst og fascisme. Veldig, veldig trivelig. Ja, jeg var veldig, veldig overrasket. Det var veldig hyggelig time å være inne med de to i denne samtalen, så det anbefaler jeg veldig. Og da runder vi av for i dag. Sier tusen takk til produsent og klipper Andrea Thies Evensen. Ansvarlig redaktør, det Sunn Heidi Sæbø, og vi tilbake neste uke.